Kovelio Tantar nga lidhje e buqive të Maqedonisë thotë se kjo masë e autoriteteve kosovare do të godas më së shumti Maqedoninë si shtet, sepse buqit Maqedonas, thotë ai, Kosovën e kanë një nga tregjet më të rëndësishme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas samitit të zhvilluar në mas të presidentit Amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Rus Vladimir Putin, mediat ruse kanë raportuar për disa këmbime që mund të jenë diskutuar në mas të dy liderve. Ata kanë përmendur edhe qasin autoriteteve amerikane në 12 agentët e inteligencës ruse të akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane në këmbim të një investitori britanik. Dëgjojmë materialin për më shumë hollësi. Investitori britanik dhe aktivisti për të drejtat e njerëzit William Browder ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump mund të ketë bërë një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit në Helsinki për t'u ndihmuar autoriteteve ruse të zbatimit të ligjit për ta ndjekur atë. Në një postim në Twitter dhe një koment të publikuar në revistën Time më 17 korrik, Browder ka thënë se Putin kërkon atë dhe në këmbim është i gatshëm të lejojë agjencitë amerikane të kenë çështje në 12 agjencë të inteligjencës ruse, të cilët janë akuzuar javën e kaluar nga autoritetet amerikane për ndërhyrje dhe publikim të dokumenteve të demokratëve në SBA, duke tentuar të rrisin mundësitë përfitore të Trumpit në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA. Nuk është kërcënim koti. Në 10 vjetët e fundit kam tentuar të ik vrasjes nga regjimi i Putinit, ka thënë Browder, i cili është cilësuar kundërshtar i liderit rus, pasi ka shtyrë me sukses ligjet e ashtu quajtura Magnitsky në disa kombe perëndimore, të cilat autorizojnë sanksione kundër shkelësve të drejtave të njerëzit në Rusi dhe vende tjera. Browder i ka bërë këto komente pasi mediat ruse kanë raportuar se zyra e prokurorit të përgjithshëm në Rusi është duke përgatitur kërkesë të autoritetit amerikane për të marrë në pyetje tre zyrtarë të inteligjencës amerikane dhe një ish ambasador amerikan në Moskë, në prezencë të prokurorëve rus që kanë qenë të lidhur me rastin penal kundër Browderit. Browder, i cili si udhëheqës i kompanisë Hermitage Capital ka qenë investitori më i madh perëndimor në Rusi, është pallur fajtor në mungesë nga një gjykatë në Moskë në muajin dhjetor për mashtrim e taksa në vlerë të 48 milion dollarëve dhe është dënuar me 9 vjet burgim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se malazezët janë të fuqishëm dhe njerëz shumë agresiv, duke treguar frikën e tij se antari më i ri i NATO-s mund të dërgojë aleancën në luftë masive. Në një intervistë për televizionin Fox News, të incizuar në Helsinki dhe të transmetuar më 17 korrik në Shtetet e Bashkuara, Trump është pyetur rreth artikullit 5 të NATO-s, në të cilin thuhet se sulmi ndaj një antari të aleancës është sulm edhe ndaj të gjithë antarëve të tjerë. Shefi i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të ndarë BE-n në tregti janë të kota. Juncker e dha këtë mesazh për presidentin amerikan Donald Trump në prag të udhëtimit të tij në Washington javën e ardhshme. Në një konferencë për gazetarë në Bruxelles, Juncker tha se do të përpiqet ta bindë Trumpin që të jeshtë tarifat mbi importet nga Evropa. Trump ka vënë taks 25% mbi importet e çelikut dhe 10% në alumin në muajin mars, por ka bërë përjashtime të përkohshme për BE-n dhe disa partnerë të tjerë tregtar, derisa bisedimet kanë vazhduar. Këto përjashtime janë hequr në fillim të qershorit duke nxitur tarifa akmarse nga BE-ja. Kryeministra britanike Theresa May ka kërcënuar ligjvënësit rebel në Partinë Konservatore me zgjedhje të përgjithshme këtë verë, nëse ata prishin planet e saj të Brexitit për dogana, ka raportuar gazeta The Times. Kjo gazetë ka thënë se konservatorët që mbajnë rendin në parti kanë nisur një paralajmërim të ligjvënësit pro-evropian të udhëhequr nga ish-ministrat Stephen Hammond dhe Nicky Morgan disa minuta para votimit vendimtar të së martës për doganat. Në këtë mënyrë May ka ikur mposhtjes në parlament nga anëtarët e vetë partisë së saj. Parlamenti ka votuar me 307 vota për dhe 301 kundër ndryshimeve në legjislacionin për tregti, sipas të cilave i kërkohet qeverisë të tentojë të negociojë për një marrëveshje rreth bashkimit doganor me BE-n, nëse deri më 21 janar të vitit 2019 do shton të diskutojë një pakt të tregtisë lirë me Bllokun Evropian. Hungaria do të lërë paktin e kombeve të bashkuara për migrimin për para miratimit të ti përfundimtar, tha ministri jashtëm hungarez Peter Zijarto. Si pas ti marvesha paraqet kërcënim për botën. Ky dokument është krejtësisht kundër interesave të sigurisë së Hungarisë, tha Zijarto në një konferencë shtypi. Marvesha do të miratohet formalisht në 10 orë, por Hungaria nuk do të marë pjesë në takimin në Maroko, tha ai. Qeveria e Hungarisë, u dhëgjur nga kryeministri Viktor Orban, ka marrë qëndrim të ashpër ndaj migrantëve që ush në vitin 2015, ku mbi 1 milion njerëz të ikur nga luftrat dhe varfria në lindjen e mesme kanë hyrë në Evropë. Autoritetet hungareze kanë ngritur edhe gardhe me tela gjembor në kufi për të parandaluar hyrjen e tyre. Elon Musk ka kërkuar falje për cilësim të një britaniku si pedofil I cili ka ndihmuar në procesin e shpëtimit të 12 djemve tajlandez nga një shpellë. Ky koment I drejtuesit të kompanisë Tesla ka nxitur pakënaqësi dhe reagime të shumta kundër Muskut. Sipas reagimeve, ai ka kërkuar falje Vernon Warnsnoth, I cili ka punuar në drejtim të shpëtimit të djemve dhe ka përqeshur planet e Muskut se pjesëtarët e ekipit të futbollit mund të shpëtoheshin duke përdorur një nëndecë të vogël. Hapat e tij kundër meje nuk justifikojnë Hapat e mi kundër ti andaj kërkoj falje Zotit Warns dhe kompanive të cilat I drejtoj, ka thënë ai në një postim në Twitter. Warns North kishte hedhur poshtë propozimet e Muskut për shpëtimin e djemve, të cilat së bashku me trajnerin e tyre të futbollit ishin bllokuar në një shpell në Tajland. Me ndihmën e zhytësve profesional të gjithë djemt janë shpëtuar dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ulumtuesit australian kanë thënë të mërkurën se kanë zbuluar një test të gjakut për fazat fillestare të kancerit të lëkurës, duke cilësuar të njëjtin si pikë these që mund të shpëtojë jetën e shumë personave. Shkencëtarët nga Universiteti Edith Cowan kanë thënë se testi I ri mund t'ju ndihmojë doktorëve të zbulojnë kancerin e lëkurës para se të shpërndahet në trupin e njerëzit. Në Ulumtim kanë marrë pjesë 105 pacientë me kancer të lëkurës dhe 104 persona të shëndetshëm. Testet kanë rezultuar me zbulim të tumoreve në fazat e para. 79% të rasteve kanë thënë shkencëtarët. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, një në tre rastet e prekura me kancer diagnostikohet me kancer në lëkurë, derisa Australia ka numrin më të madh të personave të prekur me këtë tip të kësaj sëmundje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.